lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om Ruth og Finn, som bor på Strynø i det sydfynske øhav. Her lever de en stille tilværelse og nyder deres otium. På et tidspunkt beslutter de sig for at sælge deres store motorbåd og indrykker en annonce hos en salgsagent i Helsingør. Der går nu næsten 2 uger, hvor ingen hører fra ægteparret, og en større eftersøgning bliver sat i gang. Politiet bliver efterfølgende involveret, og ved nærmere undersøgelse viser det sig, at en ung mand har været ude at sejle med ægteparret, da han gerne vil købe deres båd. Men på denne sejltur sker der et eller andet, som er fatale følger. Ægteparret Ruth og Finn frygtes nu omkommet, og båden viser efterfølgende også spor af blod. Politiet får nu opsporet den unge mand, som har været ude at sejle med ægteparret. Om det er ham, der har dræbt de 2 pensionister? Hvis det er ham, hvad er så motivet? Og hvad har han gjort alene? Du lytter til andet og sidste afsnit af Mordene på Sydfyn. Jeg skal advare mig, at den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi sluttede sidste afsnit med, at den unge mand Lars indrømmer, at han har været på båden sammen med Finn og Ruth. Lars fortæller også, at han har været op og slås med ægteparret, men han husker ikke, hvad der er sket efter dette. Lørdag den 16. juni blev Lars ved retten i Svendborg nu officielt sigtet for manddrab. Seancen foregår bag lukkede døre, hvilket pressen er meget utilfreds med, da historien er meget populært forsidestof og vækker stor opsigt i befolkningen. Mens journalisterne og fotograferne står lejnet op ude foran retsbygningen, så sidder Lars nu i den varme stol og bliver afhørt inden døre. Lars gentager sin tidligere forklaring, men denne gang med lidt flere detaljer. Der sker dog det, at hver gang dommeren stiller opklarende spørgsmål om selve sejlturen og slagsmålet, så kan Lars pludselig ikke huske noget. Til slut finder retten det dog tilstrækkeligt bevist, at der kan opretholdes en tiltale, og Lars bliver fængslet i 4 uger. Udover fængslingen, så bliver Lars også indstillet til mentalundersøgelse. Endelig kan ægteparrets 2 sønner mærke en form for lettelse og kan se fremskridt i sagen om deres forsvundne forældre. Og selvom deres mareridt endnu ikke er slut, så det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning, at der nu er blevet anholdt en person i sagen. Fra sin celle kontakter Lars den efterfølgende dag sin advokat, da han gerne vil tilføje noget til sin forklaring. Advokaten kontakter politiet, så der kan blive afholdt en afhøring. Lars sætter sig ned sammen med sin advokat overfor de 2 samme kriminalfolk, som tidligere afhørte ham. Lars afslører nu, at han på båden har skubbet ægteparret i vandet. Hvordan præcis det er sket, det kan han ikke huske. De 2 kriminalbetjente beder Lars om at uddybe sin forklaring, og det sætter gang i en lang og lidt opfindsom forklaring. Lars påstår nemlig, at han har mødt en mand ved navn Michael på havnen i Horsens. Han låner 10.000 kroner af Michael, som senere presser ham til at betale den tilbage. Lars forklarer, at Michael tropper op hjemme hos ham i Marstal for at få pengene tilbage, og nu er beløbet lige pludselig stedet til 50.000 kroner. Manden Michael truer også Lars med at skære hans finger af ham for hver uge, der går, når han ikke betaler. Lars må nu låne 10.000 kroner af sin mor, som han giver til Michael. Men da han stadig skylder 40.000 kroner, beslutter han sig for at stjæle en båd. Han har allerede udset sig ægteparrets båd, og han har også aftalt et møde med dem, inden de senere tager ud på den berygtede sejltur. Båden er i øvrigt til salg for 700.000 kroner. Der blev efter det første møde med ægtepar aftalt en prøvetur, som skal foregå fra havnen i Marstal. Under denne sejltur fortryder Lars sit forhavne med at stjæle båden, da han faktisk synes, at ægteparret virker rigtig flinke, og derfor nænder han ikke at gøre det imod dem. I stedet fortæller han Finn, at han alligevel ikke vil købe båden. Lars fortæller kriminalbetjentene, at Finn er blevet meget vred over den her udmelding, og pludselig opstår der håndgemæng på båden. Lars forklarer, at Finn begynder at slå på ham med bådens flagstang, og det får slagsmålet til at eskalere. På et tidspunkt lykkes det for Lars at få fat i flagstangen. Men i mellemtiden har Ruth blandet sig i kampen, og hun stikker ud efter Lars med en hobbykniv. Der er nu mere eller mindre kaos på båden, og det ender med, at Lars falder ned oven på Finn og får stukket en kniv i ryggen på ham. Ruth blander sig, og Lars kaster sig nu over hende i stedet og får stukket hende i halsen. Ruth bliver ved med at kæmpe imod, og Lars stikker hende flere gange i brystet. Det hele foregår i selvforsvar, mener Lars. Efter alt tumulten er der stille på båden. Lars mener, at han har fået blackout, og da han kommer til sig selv, får han skubbet Finn og Ruth over bord. Derefter sejler han videre til Lyø, og undervejs kaster han op flere gange. På det tidspunkt er det ved at blive mørkt, og han beslutter sig nu for at fortøje båden. Og selvom mørket på det tidspunkt er ved at trænge sig på, så beslutter han sig nu for at gøre hele båden ren for blod. Efterfølgende lægger han sig ned i sovekabinen og forsøger at få noget søvn. Så snart solen er stået op, sejler han videre til Forborg, hvor han tanker båden op og køber proviant for de penge, han finder i ægteparrets pung. Senere på dagen sejler han til Ærø og fortøjer båden ude foran Kleven Havn. Han svømmer nu ind til Brede med sin egen del og går resten af vejen til Marsdal, hvor han bor. Da han kommer hjem, ligger han sig straks til at sove. Da han vågner næste dag, begynder han at gøre rent i sin lejlighed, og derefter tager han over til sin far. Umiddelbart tænker han ikke meget over aftens hændelse, indtil han i radioen hører om det forsvundne ægtepar. Lars går nu i lettere panik og lejer derfor den tidligere nævnte bil, som han efterfølgende kører rundt i. Han kører blandt andet til Tyskland og videre til Rømø. Efter nogle dage kommer han tilbage til Ærø, og en aften ser han tilfældigvis nyheder, hvor der er et indslag om Stryny-sagen. Lars får nu virkelig dårlig samvittighed og beslutter sig for at begå selvmord. Han finder et glas sovepiller og kører lejebilen tilbage til Rømø. På vejen kører han ind på en tank og køber en kuglepen og noget papir, så han kan skrive et afskedsbrev. Da han kommer ned på stranden på Rømø, fortryder han dog sit ærinde og beslutter at køre tilbage til Ærø igen. På tilbagevejen skifter han endnu gang mening og køber et stort glas kodimagnyler, som han beslutter at indtage sammen med sovepillerne. Inden han kører hele vejen tilbage, så cruiser han lidt rundt i Jylland på en slags afskedstur, og han ender hele turen i Rudkøbing. Han stiller bilen på havnen og tager derefter færgen. Det er her på havnen, at en betjent fra Svendborg opdager den efterlyste bil, og det er på færgen, at de to kriminalfolk finder Lars på et toilet og efterfølgende anholder ham. Lars forklarer, at betjentene opdager ham lige, da han begynder at spise de første sovepiller. Overordnet set, så nægter Lars sig skyldig i drab, og han forklarer, at hele slåskampen på skibet og hans efterfølgende handlinger er sket i selvforsvar. Efterforskerne afslutter afhøringen af Lars, og de får med det samme intensiveret eftersøgningen af ægteparret. De er nu kommet nærmere, hvor de skal lede efter Line, og det er yderst væsentligt, at de findes, da det ellers kun er Lars' ord og forklaringer, de har forholdt sig til. En meget stor eftersøgning bliver nu igangsat, og efterforskerne forsøger som det første at bestemme den position, som skibet er ligget på, da Line blev kastet fra bord. Det er ikke noget let arbejde, da både strøm og vindforhold kan have stor indvirkning på, hvor de to døde kroppe flyder hen. Efterforskerne får Lars i tale, og han går godvilligt med til at udpege en cirka position sydvest for Marsdal Havn, hvor han mener, at dumpningen er foregået. En af efterforskerne opdager noget interessant, mens den store eftersøgning står på. Da han er i gang med at gennemgå salgsopstillingen for ægteparrets båd, så lægger han mærke til udstyrslisten, der følger med. Her kan han se, at båden er udstyret med en ankerkæde og en blyline. Han tager straks ud til båden for at se, om disse to ting stadig er i båden, hvilket han er ret sikker på, at de ikke er. Ganske rigtigt, så mangler både anker og blyline. Dog er der to helt nye anker, som ikke har været i brug, men ser ud som om de er nyindkøbte. Efterforskeren kører derefter til arresten og forelægger sin opdagelse for Lars. Lars nægter dog, at han på noget tidspunkt har udskiftet et anker eller en blyline på båden. Efterforskeren forhører sig hos en af sine kollegaer, og det viser sig nu, at der hjemme hos ægteparret er blevet fundet en kvittering på netop et anker og en blyline. Så det ser faktisk ud som om, at Lars ikke taler sandt, og at tingene er blevet skiftet ud. Det mest oplagte er, at Lars har brugt det gamle anker og blyline til at få ægteparret til at synke til bunds, efter de er blevet kastet over bord. Nu får efterforskerne tilkaldt et dykkerhold. Det første sted, der blev undersøgt, er havbunden ved pælene ud for Kleven Havn, hvor Lars tidligere har fortøjet båden. Dykkerne finder dog ikke noget her. Da der efter nogle dage med overflyvninger af lokalområdet og dykkernes undersøgelser ikke sker noget, så beslutter efterforskerne at udvide og effektivisere deres eftersøgningsområde. Hele det sydfynske øhav og dele af tysk farvand blev nu opdelt i zoner, og flere fly blev sat i luften. Det blev en af de mest omfattende eftersøgningsopgaver, der er set i dansk kriminalhistorie. Selvom der blev arbejdet på højtryk, og alle sejl blev sat til, så bærer den storstilede aktion desværre ikke frugt. Efterforskerne giver dog ikke op, for ægteparret skal og må findes. Der blev nu indkaldt endnu flere skibe og endnu mere mandskab. I midten af juni er styrken kommet op på over 16 skibe og over 100 mand, som alle deltager i eftersøgningsarbejdet. Selvom der virkelig bliver ledt meget grundigt alle steder, så er den store indsats forgæves. Der må nu andre metoder i brug. Alle muligheder bliver undersøgt. Båden er udstyret med en kortplotter, som hvis den er tændt og rigtigt indstillet, så lærer den ruter, båden er sejlet. Men kortplotterens automatiske tracking er selvfølgelig ikke slået til. Og det samme gælder ægteparets to mobiler, som også bliver fundet slukket ombord. Efterforskerne gør nu status. Og som det ser ud nu, så er det altafgørende, at de to lig bliver fundet. Hvis dette ikke sker, så står efterforskerne kun med Lars' forklaring. Og hans forklaring er jo, at det hele er sket i selvforsvar. Men hvad har efterforskerne egentlig af konkrete tekniske beviser? Jo, PT ved de, at båden med næsten 100% sikkerhed har et anker og en blyline, men at de ikke længere er at finde ombord. Teorien er derfor, at Lars har viklet ankeret og linen rundt om de to lig, og derefter kastet dem i vandet, i håb om, at de vil synke til bunds og ikke dukke op til overfladen igen. Efterforskerne tager nu initiativ til, at to lokale fiskertrawler skal gennemtråle hele havbunden på udvalgte steder, i håb om at finde ægteparret på havbunden. De efterfølgende dage blev ikke mindre end 100 kvadratkilometer havbund undersøgt, men det grundige arbejde giver desværre ikke noget resultat, og efterforskerne er stadig på bar bund, rent udsagt. Efterforskerne hiver flere gange Lars ind til forskellige afhøringer, og spørger hver gang ind til ægteparrets forsvinden, og om han vil medvirke til en rekonstruktion. Desværre må efterforskerne sande, at Lars er urokkelig. Han nægter til stadighed at medvirke, og hver gang betjentene forklarer, om de positioner, han har givet, ikke passer, så finder han bare på nogle nye. Efter nogle dage sker der dog endelig et skred i sagen, da efterforskerne opdager, at der i Forborg Havn er blevet købt to anker og en blykæde, samme dag som Lars har været forbi og fået tanket båden op. Efterforskerne fremlægger disse fakta for Lars. Og endelig, efter 14 dages varetægtsfængsling, tilstår han, at han har viklet anker og blyline omkring ægteparret, inden han har kastet dem over bord. Lars forklarer, at han er sikker på, at både Finn og Ruth er døde, da han kaster dem i vandet. På søkort udpeger Lars præcis, hvor han mener, at ægteparret er blevet dumpet. Denne her gang tager efterforskerne ingen chancer og kontakter nu søværnet, så de kan indsætte to sonarbåde til brug i eftersøgningen. Det er en meget bekostelig aktion, men denne her gang vil politiet være helt sikker på, at der ikke er en eneste centimeter af havbunden, der bliver overset. Hele 8 dages uafbrudt søgen giver dog ikke noget resultat, og efterforskerne må indse, at deres lange og meget omfattende arbejde ikke munder ud i det ønskede resultat. Ægteparret er og bliver forsvundet. Det bliver nu besluttet, at på baggrund af Lars' tilståelse om, at han flere gange har slået og stukket ægteparret med kniv, at man må gå ud fra, at der så er tale om et dobbeltdrab. Om ligene nogensinde vil blive fundet, vides ikke. I så fald skal det ske med det, man definerer som et tilfældighedsfund. Efterforskerne gør nu status. Og i takt med, at de mange resultater fra de tekniske undersøgelser tigger ind, så tegner der sig et meget markant billede af, at der overhovedet ikke er tale om selvforsvar fra Lars' side. Det ligner mere og mere et overlagt dobbelt rovmord. Kriminalbetjentenes teori er, at Lars efter det første møde med ægteparret simpelthen planlægger at stjæle båden efter deres tur på vandet. Hvordan han præcis har planlagt at skaffe sig vejen med Ruth og Finn er uklart. Men meget tyder på, at mange af de praktiske ting også er planlagt på forhånd. Efter afhøring af flere Lars' kollegaer, så kommer det frem, at Lars tidligere har fortalt, at han ejer en motorbåd, som han påstår ligger i Vordingborg, og som han senere blot skal hente hjem til Ærø. Da kollegaerne efter noget tid gerne vil se den omtalte båd, så kommer Lars nu med den historie, at han under en sejlads fra Vordingborg til Marstal er blevet påsejlet af en anden båd, og hans egen derved er sunket. En ting, som også indikerer, at Lars har i sinde at overtage ægteparrets båd, er, at politiet i den rygsæk, han er med på Finn og Ruths båd, finder påklæbningsbogstaver, som kan sættes på en båd. Lars har altså allerede døbt den båd, som endnu ikke er hans. Det viser sig også, at han allerede gennem Søfartsstyrelsen har ansøgt om tilladelse til at døbe en båd med navnet, som svarer til de bogstaver, han har i sin taske. En anden ting, som indikerer, at Lars har forberedt sig lidt for grundigt, er, at der på agterenden af ægteparrets båd sidder et Ærø-flag, hvilket en af sønnerne til Rut og Finn forklarer er helt malplaceret, og noget hans forældre aldrig vil gøre, da de jo er for stryny. På dette tidspunkt i efterforskningen er teknikerne også klar med deres endelige rapport fra de mange undersøgelser, der er blevet foretaget på båden. Resultaterne viser med klar tydelighed, at der ombord har været en meget voldsom kamp, da der blev fundet et meget stort antal blodspor overalt på båden. Dette skal samtidig ses i lyset af, at Lars endda har forsøgt at rengøre båden efterfølgende. Det er altså en meget hårdkogt og kynisk morder, efterforskerne har med at gøre. Profileringen af Lars som person taler også sit tydelige sprog. Den viser en ung mand, som lider af vrangforestillinger, og han har en mytomanisk personlighed. Han lyver rent ud sagt for et godt ord, og bilder sin omverden ind, at han er meget mere end hvad der er sandt. Han bilder blandt andet folk ind, at han har en lang karriere inden for militæret og søværnet, hvilket han underbygger ved at anskaffe sig uniformer og fabrikere falske CV, som han praler med til sine omgivelser. Efterforskerne ser hele historien, som om det er noget, Lars har planlagt som en form for soldatermission. Han har nærmest betragtet overtagelse af båden som en kommandoaktion, hvor det hele er planlagt ned til mindste detalje, og hvor han medbringer en taske med pistol, specialkniv, diverse strips, nyt navn på båden, sammen med et nyt flag. Det er så gennemtænkt, at det faktisk virker absurd og meget skræmmende på samme tid. Selvom efterforskerne har rigtig gode kort på hånden, og de er ret sikre på, at de nok skal fordømme Lars for drabene, så mangler de stadig det vigtigste i hele sagen, nemlig ligene af ægteparret. Vi er nu fremme i midten af december, og det nærmer sig udgangen af 2007. Telefonen ringer hos Svendborg Politi. Det er en fisker, der kan fortælle, at han har fået ligene af to mennesker op i sit net, sydvest for Bagenkop på Langeland. Efterforskerne bliver straks underrettet, og de er ikke i tvivl om, at der er tale om Rut og Finn. Endelig er den sidste brik i det store puslespil på plads, og undersøgelserne af ligene kan begynde, så de sidste tvivlsspørgsmål kan blive besvaret. Positionen, hvor ligene bliver fundet, er så langt fra de forrige steder, som Lars har udpeget, at det er tydeligt, at han aldrig har fortalt sandheden, og måske hele tiden har håbet på, at ligene aldrig bliver fundet. Obduktionen af ægteparret viser, at Lars har været meget grundig, da han har bundet dem sammen, da han sikkert har ville være helt sikker på, at de ikke dukker op til overfladen igen. Familien til ægteparret bliver selvfølgelig underrettet om de ubehagelige fund, og de kan nu se frem til at få deres elskede begravet på en værdig og ordentlig måde. Obduktionen af ægteparret viser, at Rut har fået adskillige knivstik, og hun har ingen afværgelæsioner. Finn har hele 15 stik fra en kniv forskellige steder på kroppen, og de fleste af dem er i ryggen. Heller ikke han har nogen former for afværgelæsioner. Efterforskerne forelægger nu obduktionsrapporterne for Lars, og fortæller ham, at de tekniske beviser på ingen måde harmonerer med det, han påstår, der er sket på båden. Men Lars nægter stadig, at han har dræbt ægteparret med overlæg, og vil kun erkende vold med døden til følge. Men det finder efterforskeren sig ikke i. De begynder nu at presse Lars til at fortælle sandheden, men han fastholder i store træk sine tidligere forklaringer. Dog kan de to kriminalbetjente godt mærke, at jo mere de presser Lars, jo mere begynder han at lyve og kommer med bortforklaringer. Endelig er vi kommet frem til den dag, hvor retssagen skal begynde. Datoen er den 28. oktober 2008, altså godt halvandet år efter den fatale dag på båden i det sydfynske øhav. Lars er som sagt tiltalt for at dræbe ægteparret Rut og Finn med adskillige knivstik og for at stjåle båden og udlejningsbilen. Til efterforskernes store overraskelse, så erkender Lars sig nu skyldig i manddrab, efter dommeren har læst de mange alvorlige tiltaler op. Dog nægter Lars sig stadig skyldig i at have planlagt det hele på forhånd. Men han tilstår, at han senere stjæler både båden og bilen. Det er derfor heller ikke svært for retten at finde Lars skyldig i samtlige anklager. Han bliver derfor dømt for rovmord af særlig grov karakter, da drabene er ekstraordinært brutale og begået med fuldt overlæg og med meget stor kynisme. Slutteligt bliver retslægerådets mentalerklæring fremlagt, og konklusionen er, at Lars på gerningstidspunktet befinder sig i en tilstand, der må ligestilles med sindssygdom, og han bliver derfor også frifundet for normal straf. Derimod, så mener Retslægerådet, at der for at undgå yderligere lovovertrædelser, så skal Lars i stedet for tildeles en behandlingsdom og anbringes på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Dette bliver også udfaldet af hele sagen, og Lars kan se frem til at tilbringe de næste mange, mange år bag tremmer på en lukket psykiatrisk afdeling uden mulighed for prøveløsladelse. Som i mange andre sager, hvor mennesker mister deres kære, så er tabet af Ruth og Finn også en kæmpe sorg for ægteparets pårørende. En tragedie som denne er noget børn, familie og venner nok aldrig helt kommer sig over, og den eneste lille trøst er, at morderen nu sidder bag lås og slå.
Du har lyttet til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.